Значит, Иешуа говорит, что будет время, когда Царство Божие будет подобно вот этому брачному пиру.
Siis Jeesus sanoi, että tulee aika, jos jolloin taivasten valtakunta on tämän.
На который будут собраны и злые, и добрые.
Missä kootaan sekä pahat että hyvät.
22 глава Матфея, 2 стих.
Matteus 22 ja 2.
Он говорит о Царстве Божьем. Царство небесное подобно.
Hän sanoi, että taivasten valtakunnassa kunta on verrattava.
То есть будет время, когда siis, Царство Небесное будет подобно вот тому, что здесь описано.
Siis что tulee aika, jolloin taivan valtakunta on verrattavissa siihen.
Туда будут собраны все.
Tässä, että kokoontuu kaikki.
И злые, и добрые.
Hyvät sekä pahat.
И по сути сейчас мы живем в это время.
Ja me elämme sitä aikaa.
Когда в Царстве Божьем собраны и злые, и добрые.
Kun Jumalan valtakunnan on koottu hyvistä sekä pahoista.
Но придет время, когда царь придет посмотреть.
Mutta tulee se aika, kun kuningas tulee katsomaan.
На тех, кто участвует в этом брачном пире.
Niitä, jotka on siellä osallistunut siihen juhlaan.
И тех, которые не в брачных одеждах.
Ja ne, joilla ei ole sitä vaatetta.
Они будут извергнуты вон.
Niitä heitetään pois.
А что такое брачная одежда?
Mikä se on hyvä vaatetus?
Когда чистый сосуд.
Kun puhdas astia.
Наполнен присутствием Бога.
Он täyttynyt Jumalan läsnäololla.
Тогда его одежда является сияние славы Божией.
Siis se vaate on Jumalan kirkastus.
В этом суть брачной одежды.
Siinä on se häävaaten salaisuus.
Если не будет на тебе сияния этой славы.
Jos siinä ei ole puettu Jumalan kirkkaudella.
Ты будешь изгнан вон.
Sinut heitetään pois.
Поэтому то, что сейчас много в царстве злых и добрых,
se, että nyt on valtakunnassa paljon sekä pahoja että
hyviä, это не значит, что оно будет всегда таким.
Ei tarkoita, että se jatkuu niin iäisesti.
Придет время, останутся только добрые.
Tulee aika, jolloin jää vain hyvät.
Следующая притча, которая говорит о Царстве Божьем в настоящее время.
Seuraava vertauskuva, joka puhuu Jumalan valtakunnassa tähän päivän.
Это 25 глава Матфея.
Se on Matteuksen 25. luku.
Здесь речь идет о 10 девах.
Tässä puhutaan 10 neitsydestä.
5 из них мудрых.
5 oli viisaita.
5 немудрых.
Ja toiset oli toisia.
И написано, что первый стих, тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам.
Ja ensimmäinen jake
puhuu.
Silloin on taivasen valtakunta olevan 10 neitsyden kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
То есть все ждут жениха.
Kaikki odottavat sitä ylkää.
И это говорит о церкви Божией.
Ja se puhuu Jumalan seurakunnasta.
Потому что жених это мессия.
Koska ylkä on Messias.
И все девы.
Ja kaikki neitsydet.
То есть все хранят себя в невинности.
Jokainen säilyttää itseä viattomalla.
И если посмотреть сегодня на христианскую церковь.
Jos katsoo tänään seurakunta, kristillinen seurakunta.
Там много людей.
Siellä on paljon ihmisiä.
Искренних, богобоязненных.
Jotka todella pelkävät Jumala.
Хороших людей.
Hyviä ihmisiä.
Они девы.
Ne ovat neitsydet.
Они чистые, непорочные.
Ne ovat tahrottomat ja puhtaat.
Они ждут своего жениха.
Ne odottavat ylkänsä.
Жених приходит.
Ja kun hän tulee.
Все слышат.
Kaikki kuulevat sen.
Поправляют свои светильники.
Korjavat lampunsa.
А у этих немудрых нет елея.
Mutta niillä tyhmillä ei ole öljyä.
А где взять елей?
Mutta mistä sitä ottaa?
Я раньше не мог понять, почему эти мудрые не могли поделиться.
Mä en ymmärrettänyt, miksi ne viisat eivät voineet jakaa.
Почему они говорят, пойдите к продающим?
Miksi ne sanovat, että menkään myyjien luo?
Что, жалко было дать еле?
Ох, se niin säästät, että eivät jakaa.
Да не жалко, его дать нельзя.
Ei varmaan siitä, että ne eivät halunneet, mutta eivät voineet
antaa. Я не могу вам отдать свои откровения.
Minä en voi antaa teille, mitä Herra minulle puhuu.
Потому что я их получил через тот путь, который я проходил.
Koska minä saanut ne sen tien kautta, jolka olen kulkenut.
Путь обрезания моего сердца, путь скорбей.
Se kärsimisen tie, jolka minun sydämeni
ympärileikattiin. Я могу о них рассказать.
Minä voin kertoa niistä.
Но это не будет елеем до тех пор, пока вы не пройдете этот путь.
Mutta se ei muutu öljyksi ennen kuin te itse kuljette sitä tietä.
А этот путь проходится только через Слово Божие.
Mutta se tie kulkee Jumalan sanan kautta.
Через познание Слова Божьего.
Sen sanan tuntemuksen kautta.
Они девы.
Ne neitsytet.
Они ждут своего Мессию.
Ne odottavat Messiaan.
Они члены церкви.
Ne on seurakunnan jäsenet.
А мудрости не имеют.
Mutta niille puuttuu viisaus.
Написано начало мудрости страх Господь.
Ja sanassa sanotaan, että viisauden alku on Herran pelko.
Откуда приходит страх Господень?
Missä se Herran pelko tulee?
Через познание закона Бога.
Sieltä, että me tunnemme Jumalan lain.
Когда ты проходишь через это познание.
Kun sä kuljet sen tuntemuksen kautta.
Ты научаешься страху Господню.
Sinä opettelet sitä Jumalan pelkoa.
Как это происходит?
Miten se tapahtuu?
Бог тебе один раз говорит, делай.
Jumala puhuu sinulle kerran, että tee näin ja näin.
А ты внутри себя спорить начинаешь.
Mutta sinä sisällämmässä pistät vastaan.
Я однажды для себя сделал открытие.
Minä teen semmoisen havainnon kerran.
Просто спросив себя.
Kysyen itsensä.
А с кем это я там спорю внутри себя?
Кенен канса меня таистелен сисемис.
Кто-то мне говорит, надо делать так?
Joku puhuu mulle, että pitäisi tehdä näin.
А я нахожу много аргументов.
Ja minä löydän paljon vastaväitettä.
Чтобы убедить, что так не надо делать.
Että todistaakseni, että ei tarvitse tehdä.
Ну так нежно говорит. Тебе же хорошо.
Puhuu hellästi, se on hyvä sinulle.
Потом проходит какое-то время, мне становится очень плохо.
Ja kuluu aika ja mulle on vaikeat olot.
И если я сразу понял, о чем идет речь,
jos minä heti käsitän, mistä on kysymys,
то это мне во благо.
Se on hyvä minulle.
Потому что я говорю, прости, Господи, что я противился тебе.
Koska minä voin sanoa, että Herra, antaa anteeksi, että minä vastustin sinua.
Я буду делать так, как ты говоришь.
Minä teen niin kuin sinä sanot.
И начинаю делать.
Ja alan tekemään.
И он дает силу.
Ja hän antaa voimia.
Потому что он силу дает тому, кто начинает идти.
Koska hän antaa voimia vain niille, jotka aloittaa kulkemisen.
Не будет так, что ты будешь сидеть.
Ei tapahdu niin, että sinä istut rauhassa.
И говорит, я не могу.
Ja sanot, että minä en voi.
У меня нет на это силы.
Ei minulla ole voimia.
И не будет.
Eikä tule olemaan.
Потому что сначала надо принять решение.
Koska täytyy ensin tehdä päätöksen.
Это решение нужно для всего духовного мира.
Ja sen päätöksen tarvitsee koko henkilön maailma.
Чтобы все видели, что это ты принял это решение.
Koska että kaikki näkisi, että sinä olet päättänyt.
По свободной воле.
Omasta vapaasta tahdosta.
И когда ты начал идти, тогда Бог тебе дает благоволение.
Ja kun sinä aloitit sen, niin sitten Jumala on sinulle armollinen.
Помните притчу о блудном сыне?
Muistatte se tuhlaja pojan vertaus?
Сын был еще далеко.
Poika oli vielä kaukana.
И он сделал только несколько шагов.
Ja hän teki muutaman askeleen.
Написано, отец побежал ему навстречу.
Mutta sanotaan, että isä juoksi vastaan.
Тот шел еще размышляя и думал, что я скажу отцу.
Mietti, että mitä minä puhun isälle nyt.
А отец уже бежит навстречу.
Ja isä jo juoksee vastaan.
Вот оно благоволение.
Siinä on Jumalan armo.
Значит, еще одна характеристика нашего времени. Суд начнется с Дома Божьего.
Siis vielä yksi semmoinen kohta, että tuomio alkaa Herran huoneesta.
Следующее место Писания, которое говорит о нашем времени.
Seuraava sanan paikka, joka puhuu meidän ajastamme.
Мы говорим о том, что Слово Божие устрояет века.
Me puhumme niin, että Jumalan sana rakentaa ajat.
И мы сейчас разбираем, какое Слово Божие устрояет наш век.
Ja me puhumme siitä, että mikä sana rakentaa meidän aikamme.
И мы уже говорили о тайне ожесточения.
Me puhumme sitä vihastumisen ajasta.
О тайне беззакония.
Sitä laittomuuden salaisuudesta.
О том, что время начаться суду с Дома Божия.
Se, että tuomio alkaa Herran huoneesta.
Если Слово Божие так говорит.
Jos Jumalan sana puhuu niin.
То это по-любому будет.
Niin se tapahtuu joka tapauksessa.
Амен.
Амен.
Следующее место Писания Матфея 24 глава.
Seuraava paikka Matteus 24.
В 14 стихе написано.
Jaessa 14 sanotaan.
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной.
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnamaan
во свидетельство всем народам, и тогда придет конец.
Kaikki samaan massa todistuksen kaikille kansoille ja sitten tulee loppu.
То есть прежде чем придет конец,
ennen kuin tulee loppu,
Евангелие Божие,
Jumalan evankeliumi,
будет снова проповедано всем народам,
saarnataan uudelleen kaikille kansoille,
во свидетельство,
todistuksessa,
и тогда придет конец.
Ja silloin tulee loppu.
Одно слово.
Yksi sana.
Во свидетельство.
Todistuksessa.
Что значит во свидетельство?
Mikä se todistuksessa tarkoittaa?
Почему народам нужно заново проповедовать Евангелие Царствия во свидетельство?
Täytyy uudelleen saarnata evankeliumia todistukseksi.
Если мы посмотрим Евангелие от Марка.
Jos me katsomme Markuksen evankeliumia.
Первая глава.
Anteeksi, ensimmäinen luku.
14-15 стих.
Ja 14 ja 15.
Мы там прочитаем о том, что Иешуа проходил и проповедовал Евангелие Царствия.
Siellä me luemme, että Jeesua käveli ja saarnasi valtakunnan evankeliumia.
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иешуа в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие.
Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galilean ja saarnasi Jumalan evankeliumia. Ja sanoi, aika on täytynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumin.
То есть Иешуа только вышел на свое служение.
Jeesua vasta aloitti palvelustehtävän.
Иоанн Креститель был казнен.
Johannes kastaja on telotettu.
И Иешуа уже начал проповедовать Евангелие Царствия Божия.
Ja Jeesua alkoi jo saarnata evankeliumia.
То есть Евангелие Царствия Божия началось проповедоваться не после смерти и воскресения.
Siis evankeliumin saarnaminen alkoi ei kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, kun Jeesus nousi kuolesta.
А он уже начал ходить и проповедовать Евангелие Царствия Божия еще до своей смерти и воскресения.
Hän itse aloitti sen ennen kuin oli surmattu ja ylösnoussut.
Как сегодня выглядит проповедь Евангелия?
Miten evankeliumia saarnataan tänään?
Иисус умер за твои грехи.
Jeesus oli kuollut sinun syntiesi tähden.
Если ты поверишь этому,
jos sinä uskot sen,
если ты назовешь Иисуса своим Господом,
jos sanot itse Jeesusta Herraksi,
ты спасен.
Sinä olet pelastettu.
Но это не все Евангелие.
Mutta se ei ole koko evankeliumi.
Это только дверь, в которую надо войти.
Se on vain ovi, johon pitäisi päästä sisään.
Чтобы познать его.
Että oppisi tuntemaan hänet.
Написано, я дверь, войдешь в меня.
Jeesus sanoi, että minä olen ovi, joka sinä kuljet ja pelastut.
Так надо войти в него.
Niin täytyy päästä hänen sisälle.
В прошлый раз мы говорили, что его содержание – это закон Бога.
Viime kerralla me puhumme, että hänen sisältö on Jumalan laki.
И как выглядела его проповедь Иешуа, Евангелие Царствия?
Ja miltä se hänen evankeliumi näytti?
Он говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору.
Hän sanoi, että älkää kuvitelko, että minä tulin kumoamaan Tora.
Еще раз пятую главу откроем, Матвея.
Avaamme vielä kerran Matteus 5.
Когда мы читаем суть этого Евангелия, она, в общем-то, в Нагорной проповеди во всей полноте представлена.
Se vuorisaarnassa on sanottu ihan täydellinen se evankeliumi.
Он очень часто использует слово «а я говорю вам».
Hän aika usein hän puhuu, että minä sanon teille.
И многие, читая эти слова, видят в этом то, что он противопоставляет свое учение закону Бога.
Ja monet näkee sen, että hän asettu vastaan lailla sillä sanolla, että minä, mutta minä sanon teille.
Но на самом деле это не так.
Mutta todellisuus ei ole niin.
Он говорит, я не пришел отменить закон.
Hän sanoi, että minä en ole tullut kumoamaan.
Я пришел его исполнить.
Minä tulin täyttämään sen.
И я пришел вас научить.
Ja tulin opettamaan teitä.
Исполнять закон с праведностью выше праведности книжников.
Täyttämään sillä tavalla, että teidän vanhurskaus on ylempi kuin fariseuksen ja kirjanoppinen.
И он берет заповедь «не убивай».
Ottaa sen käskyn «älä tapa».
Он берет вторую скрижаль.
Hän ottaa sen toinen puoliskon sitä lakikirjasta.
Пять заповедей на одной скрижали, пять заповедей на другой скрижали.
Viisi käskyä oli toisella ja viisi toisella puolella.
И он говорит, написано «не убивай».
Siellä sanotaan «älä tapa».
А я говорю вам.
Mutta minä sanon teille.
Что всякий, который говорит злое на брата своего.
Это se, joka, jokainen, joka puhuu paha veliä kohteen.
Он уже есть человека-убийца.
Hän on jo tappaja.
То есть он раскрывает духовную глубину этой заповеди.
Hän avaa sen käskyn henkilönen sisällön.
Он говорит, что убийство начинается уже не тогда, когда ты взял меч и убил своего брата. Да?
Siis murha tapahtui ei ainoastaan silloin, että sä otit miekan ja surmasit vielä.
Оно начинается уже в тот момент, когда ты злое подумал о своем брате.
Se alkaa jo silloin, kun ajattelet jo pahaa veljestä.
Понимаете, мы можем как бы плохо думать о другом человеке.
Мы можем ajatella paha toisesta ihmisestä.
И можем успокаивать себя тем, что, ну я же его не убил.
Ja voimme rauhoittaa itseä, eihän mä sentään tappanut.
А сердце твое просто распирает от этой злобы.
Sydän pulpua vihasta sillä aikaa.
А Иешуа говорит, что это уже убийство.
Ja Иешуа sanoi, että se on jo murha.
Ты и себя убил, и ближнего.
Sinä tappoit sekä itsensä että lähimmäisen.
Он не отменяет заповедь.
Hän ei kumoa sitä käsin.
Словами «а я говорю».
Mutta minä sanoin.
Он раскрывает духовную глубину заповедь.
Hän avaa sen henkilön sisällö niiden sanoilla.
27 стих. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй».
Ja jake 27. Te olette kuulleet sanotuksi «älä tie huoriin».
А я говорю вам,
mutta minä sanon teille,
что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем.
Jokainen, joka katsoo naista himoita häntä, on jo sydämessä tehnyt huoren hänen kanssansa.
Он отменяет заповедь прелюбодейства?
Kumoako se sen käskyn?
Ни в коем случае.
Ei millä tavalla.
Он раскрывает духовную глубину этой заповеди.
Hän avaa sen henkilön sisältön siinä.
Он говорит, если ты думаешь, что ты не переспал с другой женщиной, значит, ты исполнил заповедь.
Sanoi, että jos sinä kuvittelet, että jos ei ole makannut toisen naisen kanssa, niin sä oot täyttänyt sen käskyn.
Он говорит, если ты уже с вожделенными мыслями посмотрел на другую женщину, ты уже нарушил заповедь.
Hän sanoi, että jos sinä katsot himoisten toista naista, niin sä oot jo rikkonut sen käskyn.
Однажды один брат в нашей общине пришел ко мне и говорит, я хочу развестись с женой.
Kerran tuli veli meidän seurakunnassa ja sanoi, että minä haluan erota vaimosta.
Она меня не любит.
Hän ei rakasta minua.
Она меня унижает.
Hän pilkkaa minua.
Вот есть другая женщина, которая ко мне очень хорошо относится.
Siellä on toinen nainen, joka suhtautuu minun hyvin.
Ты благословишь наш брак?
Siunatko sinä meidän liittomme?
Я говорю, ты что, ни разу Библию не читал?
Mä kysyn, että etko sinä koskaan Raamattua
lukenut? Столько лет с нами ходишь и ничего не понял?
Он kulkenut meidän mukana niin monta vuotta, eikä tajua mitään.
Прелюбодейство в твое сердце пришло уже тогда.
Se huorin tekijän henki tuli sinua silloin jo.
Когда ты посмотрел на эту женщину.
Kun sinä katsoit sitä naista.
И принял в сердце ее отношение к себе.
Ja otit vastaan sen, hänen suhtautumisen sinuun.
Забыл о том, что у тебя уже есть жена.
Unohtaen sen, että sinulla on oleva vaimo.
Именно то, что он принял в свое сердце, начало разрушать взаимоотношения с женой.
Ja se, mikä hän otti sydämen, alkoi tuhota sen suhteen vaimonsa kanssa.
Много может мыслей приходить.
Paljon ajatuksia tulee.
Написано, дьявол рыщет, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
Siellä sanotaan, että saatana kulkee niin kuin jalopeura, katsoen ketä voi.
Но это не значит, что ты должен принимать их в себя.
Ei se tarkoita sitä, että sinun pakko ottaa vastaan sisänne ajatukset.
И защитить тебя может только истина.
Ja pelastaa sinut voi vain totuus.
Потому что ты знаешь, что написано.
Koska sinä tiedät, mitä on kirjoitettu.
Если ты любишь Бога,
ja jos sinä rakastat Jumalaa,
то ты будешь свято хранить то, что написано.
Sinä vaalit tarkasti se, mitä on kirjoitettu.
Иешуа проповедовал Евангелие Царствия.
Иешуа саарнас Taivaan evankeliumia.
Он учил людей, как исполнять закон Бога.
Hän opetti, miten täyttää sen.
До глубины своего сердца.
Sydämen pohjalla.
Не внешним исполнением.
Ei ulkollisesti vaan.
А сущностью.
Mutta koko täyttymys.
В этом суть учения Иешуа.
Siinä on Jeesuan opetuksen,
который дает праведность,
joka antaa vankurskauden,
который идет через веру из сердца,
joka tulee uskon kautta sydämestä,
ты обретаешь другое сердце,
sinä saat toisen sydämen,
сердце, в котором закон Бога,
sydämen, jossa on kirjoitettu Jumalan laki.
Иешуа проповедовал это царство.
Иешуа саарнасти это валтакунта.
Послал своих апостолов.
Hän lähetti opetuslapsia.
По всему миру проповедан это Евангелие царства.
Koko maailmalle on sen evankeliumi saarnattu.
Я уверен, что апостолы справились со своей задачей.
Ja mä uskon, että ne täyttivät sen käskyn.
И почему тогда нужно заново во свидетельство проповедать сие Евангелие царствия сейчас всем народам?
Ja miksi sitten tarvitse uudelleen saarnata todistukset kaikille kansalle?
Вы знаете почему?
Tiedättekö miksi?
Очень просто.
Se on yksinkertaista.
Суд не начинается прежде, чем не объявлен приговор.
Tuomio ei ala ennen kuin tuomio on julistettu.
Это законно.
Se on lainmukaista.
Народам было проповедано Евангелие царствия.
Kansalle on saarnattu se.
Они его выслушали.
Ne ovat kuuntelleet sen.
И отказались.
Ja kieltäytyivät.
Они захотели царствовать без иудеев.
Ne halusivat hallita ilman juutalaisia.
Они захотели царствовать без Торы Моисея.
Ne halusivat olla valtakunnassa ilman Tuoraa.
И поэтому сейчас,
ja siksi näin,
накануне суда над Домом Божьим,
ennen kuin alkaa se tuomio,
надо будет заново проповедовать Евангелие Царствия.
Täytyy saarnata uudelleen sen evankeliumin.
И сегодня, сейчас, здесь,
ja tänään, nyt,
вы свидетели того, что это началось.
Te todistatte sen, että se on alkanut.
Я вам проповедую заново Евангелие Царствия.
Minä saarnan uudelleen teille evankeliumia tänään.
Для чего Бог это делает?
Miksi Jumala tekee niin?
Чтобы народы, услышав,
että kansat kuulivat,
те, которые его,
ne, jotka ovat hänen,
они выйдут из этой блудницы.
Ne lähtee pois siitä.
И следующее местописание как раз об этом.
Ja seuraava kohta on just siitä.
Которое тоже говорит о том, что должно произойти, потому что века устроены Словом Божьим.
Se puhuu myös siitä, mitä pitäisi tapahtua, koska ajat on Jumalan luomia.
То есть прежде, чем начнется суд над Домом Божьим,
ennen kuin tapahtuu se tuomio,
должно еще что-то произойти.
Täytyy tapahtua vielä jotain.
Его народ,
hänen kansansa,
поистине, он должен выйти из этого Дома Божьего.
Täytyy kulkea pois sitä.
Из того Дома Божьего, где сидит другой Иисус.
Siellä, mistä hallitsee toinen Jeesus.
Тот, который отверг Тору Моисея.
Se, joka kielsi Tuoran.
Откровение 18 глава.
Ilmestyskirja 18 luku.
4 стих.
4 jake.
И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не вижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее».
Ja minä kuulin toisen äänen taivasta sanovan: lähtekä siitä ulos te minun kanssani, ettekä tulisi hänen syntiessä osalliksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan, kun hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa. Siihen maljon, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksinkerroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunnia ja hekuma hankinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoi sydämessä: minä istun kuningattarena, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä, kuolema ja suru on ja nälkä. Hän joutui tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka hänet tuominut.
Обратите внимание, она говорит, я царица.
Hän sanoi, että minä olen kuningatar.
Я не вдова.
En ole leski.
С тех пор, как в церковь пришла теология замещения,
sen jälkeen, kun se korvausteologia tuli seurakuntaan,
согласно этой теологии замещения, церковь из язычников унаследовала все благословения, которые есть в Писаниях, о которых Бог говорит об Израиле.
Sen teologian mukaan seurakunta on perinnyt kaikki ne siunaukset, jotka kuuluu juutalaisille.
И она говорит, теперь все эти благословения мне.
Ja hän sanoi, että kaikki ne kuuluu minulle.
А все проклятия Израилю.
Mutta kaikki kiroukset kuuluu Israelille.
Так им и надо.
Ja ne ovat ansainneet.
Потому что они все время не слушались Бога.
Koska ne eivät kuuntelleet Jumala koskaan.
И они сейчас отвергают Евангелие.
Ja ne kieltävät Evankeliumia nytkin.
Как будто бы они не читали о тайне ожесточения.
Niin kuin ne eivät kuulleet sitä vihaisuuden salaisuudesta.
Что они отвергают Евангелие только ради них.
Että ne kieltää Evankeliumia niiden tähden
aina. Чтобы к ним спасение пришло.
Että niille tulisi pelastus.
В 17 главе книги Откровения с 1 стиха
Ilmestyskirja
по 6 стих.
17 луку.
Здесь мы увидим, как эта блудница вместе со зверем.
Ja me näemme sen, miten hän toimi yhdessä sen царствует. Петон kanssa hallitse.
И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, говоря со мною, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались, живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я увидел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетеля Иешуа. И, видя ее, дивился удивлением великим.
Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joka oli ne seitsemän maljaa ja puhui minulle sanoen, tule minä näytän sinulle sen suuren potron tuomion, joka istuu paljon vetten päällä. Hänen, joka kanssa maan kuninkat ovat haurautta harjoittaneet ja onka haurauden viinissä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan, sillä minä näin naisen istuvan helakappunaisen peton selässä. Peto oli täynnä pilkkavia nimiä ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvia. Ja nainen oli puettu purppuran ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja valokivellä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haurioitaan riemat. Hänen otsansa oli kirjoitettu nimi salaisuus suuri Babylon maan potrojen ja kauhistuksen äiti. Ja minä näin sen naisen olevan jouksessa pyhien vierestä ja Jeesuksen todistuksen vierestä. Ja nähdessäni hänen minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minua, miksi ihmettelit? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, jonka häntä kantaa, ja on 7 päätä ja 10 sarvea.
Blodnica sidit na zveri.
Se potro istu se peton päälle.
Зверь,
se peto.
Это тот четвертый зверь, кому дана власть.
Se on se neljäs peto, jolle on annettu valta.
Который пришел к власти после царства греческого.
Se tuli Kreikan valtakunnan jälkeen.
И писания говорят, что это Рим.
Ja kirjoitukset sanovat, että se on Rooma.
И мы смотрели у Даниила, это царство закончится, когда придет Мессия.
Ja me katsoimme Danielilla, että se valtakunta loppuu silloin, kun tulee Messias.
И мы видим, что это блудница. Почему блудница?
Ja miksi potro?
Кого Бог называет блудником?
Ketä Herra sanoi huorintekijäksi?
Блудница – это жена, которая изменила мужу.
Potro on se nainen, joka petti miestään.
Здесь не идет речь о народах.
Tästä ei puhuta kansoista.
Которые далеки сегодня от церкви.
Joka ovat kaukana sitä Jumalan seurakunnasta.
Здесь речь идет о том доме Бога, в котором управляет зверь.
Se puhuu sitä Herran huonesta, joka peto hallitsee.
С ней блудодействовали цари земные.
Hänen kanssa on tehnyt pahoja tekoja maailman kuninkat.
Было время, когда римская церковь по всей Европе устанавливала царей.
Oli aika, kun roomalainen kirkko asetti kuninkaita ympäri maailmaa.
Без ее разрешения никакого царя.
Ilman sen valtakirjaa ei voinut asettaa kuninkaksi.
Иоанн, когда все это увидел,
ja Johannes, kun näki sen,
он удивился.
Hän ihmetteli.
Как такое могло произойти?
Miten se voinut tapahtua?
12 евреев.
12 juutalaista.
Уверовали в Мессию Израиля.
Uskovat Messian, juutalaisten Messias.
И понесли свою веру как свет для всех народов.
Ja ne kantoi oma uskonsa valona toiselle ihmiselle.
Чтобы ввести эти народы в свою веру.
Että veis ne kansat mukana oman uskonsa.
И как такое могло произойти?
Ja miten voi tapahtua?
Что те, которым была понесена эта весть,
että ne, jolle on se viesti viety,
вдруг стали самыми главными врагами тех, кто понесли эту весть.
Asettui voimakkaasti vastaan niitä vastaan, jotka ovat tuoneet niille sen viestin.
Жена была упоена кровью святых.
Se nainen on juopunut pyhien verestä.
И свидетели Иешуа.
Ja Jeesuan todistajia.
Действительно есть чему удивляться.
On mitä ihmetellä.
Сегодня уже никто не удивляется.
Tänään kukaan ei ihmettele enää.
Потому что не видят этого.
Koska eivät nähe sitä.
Потому что они внутри там.
Ne ovat siellä sisällä.
И Бог говорит, его народ услышит этот призыв.
Ja Jumala sanoi, että hänen kanssansa kuulee sen kutsun. Ja tulee pois sieltä.
Потому что ее реформировать невозможно.
Koska sitä ei voi uudistaa.
Почему мы будем говорить завтра?
Me puhumme siitä huomenna.
Следующее место Писания, Ефесянам 5 глава.
Seuraava paikka on Efesolaiskirjan 5. luku.
О том, какой должна быть церковь накануне прихода Мессии.
Se kertoo siitä, minkälainen sen seurakunnan pitää olla ennen Messian tuloa.
Это тоже характеристика.
Se on myös kuva siitä.
Нашего времени.
Joka kuvaa meidän aikamme.
То есть это то слово Божие, которое должно устроять наш век.
Se on se sana, joka rakentaa meidän aikamme.
С 24 по 26 стих.
Я это
27.
24-27 лоэта.
Но как церковь повинуется Машиаху, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
Mutta niin kuin seurakunta on Kristuksella alamainen, niin olkoon vaimonne miehensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimonne, niin kuin Kristus rakasti seurakunta ja antoi itsensä altiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaisen sen vedellä pesten sanan kautta saadakseen asetuksessa etensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, joka olisi pyhä ja nuhteton.
То есть мы видим, что истинная церковь.
Siis me näemme, että todellinen seurakunta.
Истинный дом Бога.
Ja todellinen Jumalan huone.
Перед приходом Мессии.
Ennen Messiasen tuloa.
Будет очищена Словом Божьим.
Tulee puhdistettua Jumalan sanalla.
Будет свята и непорочна.
Se tulee tahraton ja pyhä.
Так говорит Слово Божие.
Niin sanoo sana.
И в этой церкви будут народы.
Ja siinä se kokoontuu kansoista.
Из всякого народа, языка и племени.
Jokaisesta kansasta ja kielikunnasta.
И следующее место Писания, которое устрояет наше время.
Paikka, joka rakentaa meidän aikamme.
Это Матвея 24 глава.
Matteus 24.
С 32 стиха.
Ja sitä 32.
От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один.
Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun se oksa ja jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta sitä päivästä ja hetkestä en tiedä kukaan, eivät taivasen enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin.
Вы помните эту историю, когда Иешуа въезжал в Иерусалим, он там залкал, и он увидел смоковницу, на которой не было плода, и написано, что он проклял ее, и смоковница засохла.
Muistatteko semmoisen kertomuksen, että Messias kulki ja näki se viikuna, ja oli nälkä ja näki se viikunan puu, jolla ei ollut lehteä eikä hedelmä, ja hän kirosi sen.
Я хочу вам показать кое-что в Евангелии от Марка.
Haluan näyttää jotain Markuksen evankeliumin 11. luvusta.
13. стих написано: и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоквы. Марка 11, 13 стих.
Маркус 11, 13. Ja kun hän kaukaa näki viikonapun, jossa oli lehteä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotain siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt mukaan muuta kuin lehteä, sillä silloin ei ollut viikunan aikaa.
Обратите внимание фраза, ибо еще не время было собирания смоков.
Huomioika sen sanan, sillä silloin ei ollut viikunan aikaa.
И сказал Иешуа, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек, и слышали то ученики его.
Niin hän puhui ja sanoi sille, älkä kun ikinä enää kukaan sinusta hedelmä syökön. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen.
Скажите, если смоковница покрыта листьями, но еще не пришло время приносить плоды.
Sanoko, jos viikunapu on lehdessä, mutta ei ollut hedelmän aika vielä.
Можно ли обвинять за это смоковницу?
Voiko syyttää sitä viikunapua siitä?
Виновата ли смоковница, что все, что происходило, было весна, а смоковница принесет плоды осенью?
Onko sen vika, että kaikki mitä tapahtui, eli kevät, mutta hedelmät tulee vasta syksyllä?
Можно ли обвинять смоковницу за то, что она виновата, что она весной вместе с листьями не принесла плода?
Voiko sitä viikunapuuta syyttää siitä, että keväällä lehtien mukana ei tullut hedelmiä?
Помните тайное ожесточение.
Muistatte se vihastuksen salaisuuden?
Здесь об этом.
Sitä puhutaan tästä juuri siitä.
Для Израиля еще не было время приносить плоды, потому что нужно проповедовать Евангелие всем народам.
Israelin aika ei ollut tullut siihen, että hän kantaisi hedelmä, koska oli aika julistaa evankeliumia toisille kansalle.
Это не решение самого Иешуа, чтобы от нее не было плодов, сказать эти слова.
Eikä se oli itse Jeesuan päätös sanoa sille, ettei se kanta hedelmä.
В Евангелии от Иоанна 5.30, потом проверите.
Евангелие 5.30, tutkitte sitten. Jeesua sanoo.
Я ничего не говорю от себя.
Minä en puhu mitään itsestä.
Как слышу,
mitä kuulen.
Как отец говорит.
Mitä isä puhuu.
Так и говорю.
Niin minä puhun myös.
Бог устраивает века своим словом.
Jumala rakentaa ajat omalla sanalla.
Через своего сына.
Poikansa kautta.
Не было время для смоковницы приносить плоды.
Ei ollut viikunapuu aika kantaa hedelmää.
Язычники прочитали эту притчу.
Ja pakannat luki sen vertauskuvan.
Даже не поразмышляв.
Eikä edes ajattelet mitään.
Говорят, видите, Иисус проклял эту смоковницу.
Sanovat, että näette, Jeesus kirosi sen.
Все, от нее плода не будет, теперь все благословения наши, они проклят.
Se ei kanta enää hedelmä, se on kirottu, kaikki siunaukset on meidän nyt.
В 20 стихе, в Марка в 11 главе мы видим.
Ja 20 jake sanoo.
Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
Ja kun ne varhain aamulla kulkivat ohi, näkevät ne he viikonapuun kuivehtuneen juuria myöten.
Смоковница не умерла.
Se ei ole kuollut.
Корни у нее живые.
Sen juuret on elävät.
И когда придет время, она снова станет мягкой.
Ja kun tulee se aika, se taas pehmenee. И это время сейчас. Ja se aika on nyt.
Потому что когда будет проповедь Евангелия Царствия во свидетельство народов,
kun tulee se evankeliumin saarnamisen aika todistukseksi,
и его народ начнет выходить из вавилонской блудницы,
ja hänen kansansa kulkee pois sitä Babylonin potron hallinnosta,
еврейский народ увидит истинного мессию.
Ja juutalainen kansa näkee todellisen messia.
Не того Иисуса Христа, который отменил Тору.
Ei sitä Jeesusta, joka kumonnut Tooran.
А того, у которого в сердце Тора.
Mutta sitä, jolla on Tuora kirjoitettu sydämen.
И он увидит тех, которые приняли этого мессию.
Ja hän näkee niitä, jotka ovat vastaanottanut sitä messia.
И они увидят их жизнь.
Ja sen, näkee sen elämän.
С праведностью, которая превосходит праведность книжников и фарисеев.
Jolla on täynnä varhuskatta, joka on korkeampi kuin
ja они начнут
фарисеуksen ja kirjanoppinen. Ja ne alkaa haluta sitä.
Смоковница начнет расцветать через ревность.
Viikuna kukosta siinä, että siitäkin tulee halu.
Который Бог возбудит сыновьях Якова.
Joka Jumala sytyttää sinne Jakobin.
Когда они увидят уверовавших из язычников.
Kun ne näkee niitä pelastuttuja pakanoi kansasta.
Которые живут в их законе, в их наследии.
Joka asuvat niiden laissa, niiden perinnössä.
С искренней любовью к Богу.
Ja aidosti rakastavat Jumala.
Вот тут придет ревность.
Siinä tulee se halu.
Спасение к Израилю придет через ревность.
Juutalaisille se pelastus tulee se kiivastuksen kautta.
Апостол Павел об этом говорит.
Paavali puhuu siitä.
Римлянам 11 глава.
Roomalaisille 11 luku.
С 13 по 16 стих.
Ja 13-16.
Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и цело, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя.
Теле паканалла мина санон, коска олен паканен апостолин, пидан мина вирканен кунниасса, сютютаксене, jos mahdollista, киваутен niitä, jotka ovat minun heimolaisia, ja pelastakseni edes muutaman heistä. Sillä jos heidän hylkemisessä on maailmalle sovitukseksi, niin teidän armoihin ottamisessa on muuta kuin elämän kuolesta. Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina. Jos juuri on pyhä, niin on myös oksat. Mutta jos muutama oksista ovat täytetty pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuun, olet oksastettu oikeiden oksien joukon ja olet päässyt niiden kanssa osalliksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkin kantaa juurta, vaan juuri kantaa sinua.
Павел послан к язычникам.
Апостоли Павел on lähetetty pakanoille.
Но он говорит язычникам.
Ja hän puhuu pakanoille.
Вы привились.
Te olette juurtanut.
Вы стали общником корня и сока в этой маслине.
Te olette sen viikunan puun yhteydessä.
Ваша природа отличается от природы этой маслины.
Teidän luonne on erilainen kuin sitä viikunapuussa.
Поэтому не превозноситесь над ветвями.
Älkää olka ylempi niitä oksia.
И главное желание Павла.
Ja Paavalin hartas toivomus.
Чтобы через его служение.
Että hänen palveluksen kautta.
Пришла ревность к его сродникам по плоти.
Tulee kiivastus hänen oman kansan.
Чтобы те ветви, которые отломились,
это не оксат, jotka ovat taittunut pois,
разревновали,
kiivastuisivat,
и спаслись,
ja pelastuisivat.
Вот эти места Писания, которые я хотел с вами в этом уроке разобрать.
Se on, ne on ne Raamatun kohdat, mitkä mä halusin yhdessä teidän kanssanne tutkia tänä aamulla.
Которые все вместе говорят о том, что должно происходить в наше время.
Jotka yhdessä puhuvat siitä, mitä pitäisi tapahtua.
Каким именно образом Бог устрояет наш век?
Millä tavalla Jumala rakentaa meidän ajamme?
Много процессов проходит.
Tänä tapahtuu paljon prosessia.
И тайна беззакония.
Ja se laittomuuden salaisuus.
И тайное ожесточение.
Ja vihastumisen salaisuus.
И вавилонская блудница.
Ja Babylonin potro.
И суд над домом Бога.
Ja tuomio Herran huoneelle.
И смоковница, которая начинает расцветать.
Ja viikunapuu, joka alkaa kukoistaa.
И всему этому мы будем свидетелями.
Ja kaikki me todistamme sen.
Потому что это время последнее.
Koska se aika on lopullinen.
Это все, что должно произойти сейчас.
Se, и оно происходит. Kaikki se, mitä on tapahtunut, pitää tapahtua tänään, ja se tapahtuu.
Поэтому, когда мы будем изучать следующие уроки,
ja kun me tutkimme seuraavat oppitunnit,
о вере Иешуа и его учеников,
Jeesuksen ja hänen opetuslapsien uskosta,
о том поручении, которое он дал своим ученикам,
sitä käskystä, mikä hän antoi omille lapsille,
и о том, как это учение пошло к народам.
Ja, miten se opetus kulki kansojen keskuudessa.
Пусть у вас вот этот урок будет все время.
Olko tämä oppitunti teille, niin kuin,
как понимание.
Niin kuin ymmärrys siihen.
Почему тот или другой процесс начал происходить.
Miksi tämä ja tämä prosessi sai alkunsa.
Чтобы у вас не было вопроса, как же могло так случиться.
Että ei olisi kysymys tullut, että miten se voi mahdollista tapahtua.
Помните, я вам говорил, главный принцип создания Божьего народа.
Muistatte, me puhuin sitä tärkeimmästä, miten Jumalan kansa oli, sai alkunsa.
Он сначала формирует народ.
Ensin se muodostaa kansan.
А только потом вводит его в землю.
Ja sen jälkeen se vie sitä luvattuun maahan.
В обетованную землю.
Siihen luvattuun maahan.
И вот это все время.
Koko sen ajan.
Когда все эти процессы работают.
Kun ne prosessit toimii siinä.
Это только для того.
Se on vain sen tähden.
Чтобы создать такой народ.
Että semmoinen kansa muodostuisi.
Я все время спрашивал раньше.
Minä aina kyselin ennen.
Господи, почему ты такую власть дал четвертому зверю?
Jumala, miksi sinä annoit semmoisen valtan sinne neljännelle pedolle?
Как ты мог допустить до того, что они практически погубят весь твой святой народ?
Miten se voi sallia, että ne tappaa koko sun pyhän kansan?
Ja apostoli Paavali дает мне понимание.
Ja apostoli Paavali antaa sen ymmärryksen.
1 Korintian 2 глава.
Ensimmäinen korintalaisille toinen luku.
6 stih.
6 jake.
По 8 стих.
6-8.
Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славу.
Kuitenkin me puhumme viisaudessa täydellisen seurasta, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiaisen, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, joka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkastuksemme. Sitä, joka ei kukaan tämän maailman valtiasta on tuntenut, sillä jos ne olisivat sen tunteneet, eivät ne olisi kirkouden Herra ristinnaulittanut.
Мудрость Божия, тайна.
Jumalan viisauden salaisuus.
К славе нашей.
Meidän kunniaksemme.
Она приходит именно.
Tule meille.
К нам.
Tule meille juuri.
Через нашу верность.
Meidän uskollisuudemme kautta.
Невзирая ни на какое давление.
Emme katso mitä painostusta.
А власти века сего будут делать все, чтобы распять нас.
Tämän maailman haltijat tulee tekemään kaikkensa, että ristinnaulittaisi meitä.
Совсем не понимая, что это к нашей славе.
Ymmärtämättä sen, että se koittu meidän kunniaksi.
Потому что если бы они познали это,
jos ne tietäisivät sen,
то они бы не распяли Мессию.
Eivät ne ristinnaulittaisi Messiasen.
На этом мы остановимся, сделаем перерыв. Отче, я благодарю Тебя за это время, за слово, которое Ты говорил нам.
Isä, kiitän sinua tästä sanasta, joka sinä
puhuit. Благодарю Тебя за дух премудрости.
Kiitän sinua siitä viisauden hengestä.
И откровения.
Ja ilmestyksen hengestä.
Слово Твое говорило нам.
Sinun sanasi puhui meille.
И было понятно.
Ja oli selvä.
Слава Тебе.
Kiitos sinulle.
В имени Сына Твоего.
Ja sinun poikasi nimessä.
Amen.
Amen.